Merci, c'est la fin de l'Amérique et vous. À la prochaine.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli enye. Pourquoi elle a mopé boye boulamouna banso na liena cannabiso linene lia sango na lokuta la lingala Wuto studio zomina sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Mabuta mabakangeni baike mayi mazwi sango ya liwa ya bana babangu na mubulu ya kuluka kukima boloko bonene wasepa kamakala mokolo mamosala moko muliki mazali kuluka kumuna nzutu ya bana na bangu kasi nzela epetameli bangu na inote.
Le moment c'est joli la langue, c'est pas la recherche. Vu qu'elle est aussi nette du côté de la blessure, pour nous, c'est ça un peu de l'histoire de la mort. Quand on fait la nova, ma campagne est bonne pour la justice, mais c'est bon, c'est qu'il est plus de l'esprit.
Bobendani Katina conseil à magistrature et le Congo démocratique na ministre d'État ministre Yamambi Masembo pour Italie Botindani yabakambani na boloko bonene seper kamakala et payi batukoleka kamamoko na tukumi bali na libwa bakufa kina libandela ya mposo na kuluka kukima
Kokoso oyiko yiko sali mati parce que ministre de justice yé aza mambo ya exécutif mais mobeko li konzi et pesa yi mwa pouvoir yaku Pesa injonction na ba magistrat ya parquet pour na une mission bien déterminée.
Mo pesitoli ya mai matali sembo ya ministère ya mambi ma bolobimbisi epe kubukula bibweli ya ekolo Congo démocratique Alex Kande azali awa na Washington DC engulu mokonzi ya Amerika autaki kozala na likita ya miluna na eta ya Minnesota yinde mosali ya bino Edi Isango akoyamba na linaka na biso na buzindo ya lelo. Makambo maemanso toko kendo na bolai nangu na mwan tango kasi yambo toko pesa bino sango na bokusi sango yangu ilingilami na Antoine Rouge Bulamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Mbote Nabino Banso Balandi Babiso. Kamala Harris, vice-présidente ya Ekolo Amerika, oyu azali kouli la maponami, ma mokonzi ya mboka ya sanze ya zomi na moko mokoya, azali na Pennsylvania.
Kamala Harris azali na Pennsylvania po na komilengele na bondongwani na mbandana ye ya republikan mokonzi ya kala Donald Trump. Nzokande Donald Trump azala ki lobby nde na New York na likita na bayi mombo Bongo epayi asakola kiete akupesa ebonga ya kusala mbongwana ya buzindo penza na Elon Musk na maimatalin kita ya ikolo soki alongi maponami. Kamala Harris na Donald Trump bakondongwana pona mbala ya yambo na itando eke mokolo mwamosala moko mokoya.
Kaka na ikolo Amerika bakonzi ba mambi masembo bazali kolandela bato batanu ya misala miabulu kiluki.
Izala kilobi loleki nde ba bolandeli Bwango hubo bandaki nantina ya busali ya basali batano ya misala ya bukingi ya basuda ya ikolo Rusi nantina ya busangani bwabango na bubebisi ya internet to cyber attack e kanelaki basit ya mbula materi ya Ukraine na bulengeli bukimi ya ikolo Ukraine na 2022.
Ekolo Congo démocratique et Linzaka ya boyokani na mambi matali basoda na ekolo Chine.
Ekolo Congo démocratique na ekolo Chine batiaki Linzaka ya boyokani na mambi matali basoda miye mikopesa maboko na mapinga ba FRDC. Boyokani emonisamaki na polili na nzela ya vice-premier ministre pe ministre ya bobateli ekolo Kabombo Mwadiamvita tango akindaki mobembo na ekolo Chine na bokutani ya mbala ya libwa ya boyokani pe bosalisani na kati na ekolo Chine pe bikolo bya Afrika e salimaki mokolo mwaminei kino mokolo mwamotoba ya sanza linaka ya boyokani to akor yango itali makambo ebele lokola bosalisani ya basoda bopesani mayele mpe kosalisana na bisalili to ba ekipman ya basoda tina na yango ezali ya kubungi bongisa lolenge ya kosala mosala ya mapinga ma FRDC biye bizali na mikakatano ya bokingi ya makasi mingi mingi na region ya Grand Lac.
Toma ya sika ya ekolo France na ekolo Congo Démocratique Rémi Maréchaux a bandi mosala moye na engumba Kinshasa.
Rémi Maréchaux atinda maki lokola ambassadeur ton Toma ya ekolo France na ekolo Congo Démocratique na Emmanuel Macron abandaki mosala na ye na Kinshasa na sanza ye na maloba maye epai ya ba français ya bayi français amonisaki esengo na ye ya boyingisi makasi boyokani na kati ya ekolo France na RDC etinda eye abengi ye moko ya lokumu mpe mokumba monene ambassadeur ya sika ayebaki Kinshasa na 1990 to 1990 pe asalaki kuna mibembo mingi ya mosala azali molandi ya Bruno Aubert apesi longonia na boyokani na kati ya bikolo babale mpe amonisi ete mibembo ya bakonzi Félix Tshisekedi pe Emmanuel Macron bizali kolakisa boyokani yango.
Na ekolo Congo Démocratique kaka na Sud Kivu koleka ba kima bisika bya bango tuku minei bazwami na bokono bwa impact na Fizi pe administrateur ya territoire ya isika yango a bwa kimbela ya bokebi
pene na ba kima bisika ba bango na motango ya tuku minei baye bazali ko kima bitumba na kati ya biteni babale ya ba maimai ya kabambare mpe baye bavandaka na chef lieu ya groupement ya basika silwa na territoire ya Fizi bazwa maki na bokono ya Mpox makipox na etedi wana ya etuka ya Sud Kivu ezali lokola bakima bisika babango bauta na groupement ya babuyu ezwami na secteur ya kabambare na etuka ya manyema
mangwele ma Mpox pene na koton kama moko mayema kumaki lobilo leki na ekolo Congo Démocratique makotindama ya mbopenza na bituka biye bizwa na bokono na mutango ya kuleka
ministre ya mambi ma bokolongono bopeto mpe bobatelami ya ekolo demokratiki ya Congo Démocratique azwaki lobi loleki na libanda ya mpepo ya njili motango ya liboso ya mino to vaccin mpo na kubundisa bokono Mpox na lisalisi ya misala ya mambi ma bokolongono ya OMS ya Union Européenne pe ya Fonds des Nations Unies pour l'Enfance to UNICEF nkoto tuku libo na libwa mpe nkama yoko ya vaccin MVA-BN bikomaki na Kinshasa kati na nkoto o kama mibale ya kisi biye bizilamaki mpo na mokolo ya poso bituka biye bibetami makasi na Mpox lokola Sud Kivu Nord Kivu Chopo Equateur Nord Ubangi Chwapa Mongata Sankuru Congo Central Bandundu pe Kinshasa bikozala bituka ya liboso ya kozwa nkisi to vaccin yango bo kabuli ya mibale nde biko kabulama mpe na bituka zomi na mitano misusu.
Matondo mingi Antoine Roger Boulamba. Pozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mabota mabakangemi baike maye mazwi sango ya liwa ya bana babango na mobulu ya koluka kokima boloko bonene bwa seper kamakala mokolo mwa mosala moko muliki mazali koluka ko muna nzutu ya bana babango kasi nzela epesameli bango te to benga kibongo na lingwala na Kinshasa ilenge mwasi Elize Zola uyu azali longona libota na ye koluka ba ete ba Zibaibi sabangu penza sango itali mdeko pe mobali babangu. Tulanda.
Kumla eza Elize Zola.
To bengi yo poto yo ki sango ete okufeli moto na bi mobulu salama ki na boloko ya makala na mokolo ya lundi ya mosala ya moko. Okufeli nani?
Na kufeli papa ya mwana.
Papa mwana na yo kombo na ye nani azalaki na mibu boni?
Kumu na ipeke kale azalaki na mibu boni.
Akufeli ndenge nini? Nazalaki wapi pe akufeli ndenge nini?
azaki na prison toyoki information ayoki ke to akufi
ndeni bino boyebiki akufi ndeni bozwi sango yango
bon eza na bato baza proche na ye baproche na ye bakamarade ni bayebisi biso
bongo sika bokendaki te na prison kotala kotuna na bakonzi ya boloko
polengoma baolinga bato batena ozizii bo ezeza na mobulu yekebike sila dimashe nde baokonze batindaza
na nayebisi bino keza mobulu boko motu moko otakoyebisa bato ke soki kombo ya dekonomi eza kati na bato bakufi otunaka ta kumba bato bakufi te
bon bisi toyoki information mpo bakamarade mainan tovizite mpona keto babi moyen te bato bakende tina na minuti oyo ezati
wanani alobi bongo
nde badirikteur baokoma oya bon moto alobi te na toyokeka information boyo
sika bomoni kombo bomoni nzoto na ye te nayoki lokola bozolukaluka
bon toza mpe na recherche ya koluka ye sike pa bengi biso tete na ye aza na telefone te solola na ye abengi biso tete pote otenga nina oyo ezoleka te
bongo ndeko na yo mobali na yo tatala mwana na yo azalaki na boloko banda ntango nini
akotaki prison le 13 janvier
boyebi ti na akotaki prison bakangaka mpo na nini
awutaka zandu asemba atekaka na zandu zike na karte na biso jane moko boye amisomisa éclaireur kopointise bana aveni ate basalelo te kokanga bango ye bazwaka ye na nzela awutaka zandu na 18h ozo na nde bazwi bakangi
siko na libota bozosala nini bozosala matanga bosangani bozolela sango wana bozwi yango ndenge nini
bon pour le moment tozolela nanie tokaka na recherche vu ke leyo tokendaki likota ba blessi tomoni eske nde tozonga te tolekela bamor
bobotana ekaka mwana moko a
nabotana ekaka mwana moko
azalaki na baavoka basambela ye to bato balandelaka ye
bon wana nayebi te wana esona tu na bafami na ye vu ke bayebaki bazelaki avoka mpo abandi akosamba ye moko sans plenia epo akota kuta samba te babengisa pena pena tikelo ayaka te asambaka ye moko
soki bino bokoki kokende otuna na prison te botuni baavoka te batuna soki akufi ya solo to mpe soki aza na bomo
bon wana nayebi te ifo toyoka na kana fami na bango soki tozela noba bon makambo
siko tokoki koloba akufi to akufi te toyebi te to toyebi mpenza mpona cette précision
information zoyo ebele eyaki akufi eyaki akufi tazwi bale na loboko don tomoni mpe na bato ba blessure aza te na bato mpe bakufi tomoni na biso te nake ezoyoka kaka nde mpe baninga bazoyoleka kaka akufi bamonaki ye lelo na bon bakambo zi mwaka ebele
ezalaki elenge mwasi Elize Zola oyo na libota na ye bazali koluka komona nzoto ya ndeko mpe molongani na bango oyo balobi ete akufaki na mobulu na seperka makala bobendani kati na conseil ya magistrature na ministre d'etat ministre ya mambi masembo mpo etali botindami ya bakangami na boloko bonene seperka makala epai bato koleka nkama moko na 29 bakufaki na libandela ya mposo na koluka kokima boloko boye tolanda sango yango na André Ndambi na Kinshasa
bozangi esika mosusu mpona kotinda bato bayebakangamaka mpona bambeba mike nde botindaka bazuzi komema bato bapesami etumu na makala yango esalaka ete boloko boye bolekisi mingi mpenza motango mwa bato basengeli kovanda kuna bakangami bavandaka kati na nkaka ya makasi mpenza mokangami moko ya kala oyo tokobenga mwana mboka Clement apesi mayele na ye na mibu mibale ya bokangami na ye na boloko ya makala
experience na ngai donc cetadire eza esika ya malamu te comme prison eza esika ya malamu d'abord on te va besoin privé au liberté de ba condition eza kuna eza ba condition moko viable te odan kaka kuna na kati mpe ozomanke mpe liberté eza na ba barrière oyo okoleka te donc soki osali mwa gaf bien waka mwa infraction po discipline kuna eloko nga na sepelao par rapport a libanda baza na discipline koleka kutu libanda
na maître Richard Bondo avocat ya mboka kanyaka ezali mingi na misala ya sembo to système judiciaire ezali pe likambo ya lisengeli kotalela tona na maître Richard Bondo
c'est-à-dire ba pesi yo mosala ya l'état au lieu yo remplir ndenge mibeko esengeli mosala na yo pona suka okufutama koso ya mbongo oyo ane moto bengi yango corruption, c'est-à-dire mutu mental na ye beba batu basikomi kolinga mbongo koleka devoir na bango.
Ministre d'État Tali Mambi Masembo Constant Mutamba kitaki ye moko na makala mokolo mwa musala mine imuliki pona kotala nini esalemaki na liwali ya bakanga mikama moko na ntuku mibale na libwa na mobulu mobenga maki boluki kokima bakangami apamelaki makasi ndenge bazuzi batinda kapamba pamba bato na boloko ya makala na kozanga kotala boloko yango esi etonda toka ministre ya Sembo Constant Mutamba.
J'ai alerté.
Na kebisaki bato nyonso awa pe batelemi na kingai pota la siko yombana ezali sabotage ya misala ya mokonzi ya mboka pe ekosala mabongo te poso nyonso ba magistrat batindaka bakangami awa na makala kozanga kotala makoki ya boyambi
na ngambu na yango. Conseil Citoyen ya magistrature ekanisi kokanga bato mabe mpe kotinda bango na boloko ya makala nde yango mpona mbeba mpe mobulu ya motango mingi ezali kosalemaka mingi na engumba ya Kinshasa. Maloba mayema atangamaki na procureur ya tribunal constitutionnel Jean-Paul Mukolo.
Contrairement aux déclarations faites,
Kolona maloba oyo elobama kina ministre ya Sembo koloba ete ba magistrat bazali na mokumba ya bokimi oyo esalemaki na prison ya makala ya solo kokangama ezali exception kasi liboso ya bomati ya mbeba na engumba bokangami mpe oyo esalemi na ba magistrat ezali elelo ya mbeko mpe ya malamu mpona kobatela bana mboka
pour sécuriser la population.
Maître Meshak Mwila alimboli na mokuse makanisi mabaye conseil ya magistrature toyo kayepe
kokoso oyo ezali ko régner entre ministre de justice na ba magistrat représenté par le conseil supérieur de la magistrature eza kokoso oyo ekoki kosalema te parce que ba magistrat bien que tant debout ou assis, c'est-à-dire magistrat de parquet et le juge bango nyonso bazali ba magistrat bazali na conseil ba membre ya conseil supérieur de la magistrature bazali régi par un statut particulier oyo ezali ko régir bango ministre de justice ye aza membre ya exécutif mais mobeko li kozi epesi mwa pouvoir ya ko pesa injonction ou pesa ordre na ba magistrat ya parquet pona une mission bien déterminée ezali ya ko déclencher action publique c'est-à-dire ko fongolisa bokangami ya mutu moko
botondisa mi ya boloko na ekolo Congo démocratique bozali ko kosoto pasi ezali ko tia bato na likam ya kobungisa bomoi na bango baye batalaka mambi masembo mpe makoki mabomoto ba itokutanaki na bango basengi mbongwana ya bozindo mpona kobikisa bomoi ya bato mpe kozongisa lokumu ya bato na boloko ya mboka. André Ndambi mpona VOA Lingala Kinshasa.
Sika ekomi ntango yalinaka na biso na bozindo.
Lelo na lina kanabiso ya lolaka la Amerika na bozindo toyambi conseiller ya ministère ya pêche et élevage tolobani ya bolobimbisi pe ya bokubuko libanyama aye awa na États-Unis toyambi tokutuna imwa mituna azali Alex Kande mbote mwana mboka Alex Kande
mbote ndeko journaliste na koyambanga na kati na bino
yambo peza tokutuna oye awa oye osala nini
ndenge olimboli ne bandeli ya makambo na ye na mission awa na mboka ya États-Unis mboka oyo eza structuré na oyo etali koloba mbisi na koboko loba nyama nayaki mpona koasiste na conférence oyo baorganizaki na Minnesota Femme ezali structure pe organisation ya baye bazali kotambola na nzela ya kopepa kolona na koboko la banyama e lisanga wana esengelaki kokutanisa biso na baoyo nyonso bali interesse pe baza developpe deja na kati ya Amerika na mosalo etali ya biso ya koloba mbisi na ya koboko la banyama.
Tango ozoloba Minnesota Farm eza Minnesota Ferm ndenge to bana français
mondoko ya
Lingala voilà. tango oye kuna omemaki nini na eza bokutani lisanga okuyi omemaki nini?
Oui komema ezali tomemi oyo ezali esaleli na biso toye lisanga ya kukutana na bekolo mosusu kwe babango basi basali mwa pa liboso biso ya biso minister euti kobota masika toye bapa oyo bango basali etamboleli nini basali po bakoka koliesa population na bango eine na mbisi kota la potentialite yo Kongo ezali na yango na ye pe kolakisa bango oyo ezali ba problème oyo ya biso ba difficulté oyo ya biso po toye na na ebandeli ya ya kokamba ministère oyo.
Kasi bongo zui nini yoko mema na mboka?
Oui, na zui ndenge na lobi toujours, na zui mayele na mabongisi o nga pe na komema kokende koforme pe ko informe bandeko ya biso etambole le nini mokili ekomi kotambola na ndenge ya sika na koloba mbisi na ba machine po tobengaka ba bato ya mosala ya kopeshe po na ko diferencier pe ko kosala quantité o esengeli pona koliesa bato na o etali mbisi
ekolo Congo démocratique bato balula kango na mokili balobi pambwama na ndenga osakana te mai kolobate bisika nyonso kasi ekolo Congo démocratique eza penza na mokili apo etali koloba mbisi pe kobokola bibwele na ba pona nini biloko nini bozo sala
effectivement mboka Congo bato nyonso batalela ko ezali na bibale bele ya mbisi yali na difficulté ya production industrielle c'est-à-dire que production industrielle yali production oyo bako sala na machine biso pa na biso to ko sala ka production na maboko oto benga production artisanale na ba pirogue pona ko pêcher or tokoki ko pêcher bongo mais tu n'auras jamais la capacité à relier ça et que le monde va pouvoir te aller battre par ça dans ma boko ba structure nyon so anana mibeko o ezali ko bongisa esaleli ya ko loba mbisi nde eza na difficulté sali ke ekolo eza na mwa retard ndambu na o etali maye mai semeli ko peshe mbisi
makamona esolo bana mbatu mbula matali nyon so banda biso to bota matisi ko bakali kambona bino pe boye biango ekomi ya toloba bokonze mibale ya mokonze za inisika bino boye boza pe na kati ekipe wana boye bi makambona kasi nini bozosala po bopesa biyano na yango
tobandi kopesa biyano na yango po kondo mokonza mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi asungaki biso elongo na ministère oyo tozali na yango mpona kosombela biso wi bato ya peshe industrielle pote tolongwa nanu na ndambu tobanda quelque part en attendant tosomba misusu donc difficulté oyo tozalaki na yango na koyita mbisi yango wana bamashine ekokoma mikolo ezali koko oyo ezali koya que je crois na retour na ngai ne elongo na mokonzi na ngai Jean-Pierre Tshimanga Bwana ministre oyo ya atali makambo ya peshe tokokende na Egypte esika ba machine wana ezali deja na ba marin ya bakongole po tomema yango na mboka tosala mosala na ndenge mosusu esengeli kosala mpona koliesa population
ekokoma na Congo ntango nini
probablement d'ici un mois ou deux mois maximum parce que il faut tomema ba marin congolais problème toyi nango na Congo ezali nini ba marin na biso na Congo ba na licence internationalité il a fallu tozwa ba marin ya Libanda po ba mema ba bato ti na RDC po ba pesa yango na maboko ya ba marin na biso donc esengeli ko changer non ba contrat automatique ko signer et mokonzi na ngai Jean-Pierre Tshimanga Bwana a ko présenter yango na conseil des ministres loko lesali volonté oyo ya chef de l'état po kati ya volonté ya mokonzi ya mboka yango a créé office national de pêche et aquaculture oyo ezalaka à l'époque ONP ekufa mais azongisi yango sikoyo na bomoi po oyeba koorienté misala etali kopeshe mbisi
ekozala nini ekozala boyokani na lokolo bya Egypte na mboka wana po bango nde ozala nini ezala mpenza ya bana ya Congo ozala ya mbula matari bopesa na bato ezala ndenge esike
te bato ezali ya mbula matari nabi mbula matari auti kocréer société oyo ekotala effectivement kaka makambo etali peshe société ça fait 2 ans ba auto créé.
Nabo yokani nambo ka mususu te lokola ezalaki ba projet kala bato mususu ba oyana bato na bango mais bon makabola ou bien ezala ndenge
tete bato yo tosombi eyali ya mboka. Eyali ya mboka ekozala géré par Office National de Pêche et Aquaculture au mokonza mboka auti ko créer.
Banda kala Nekolo Kongo Demokratiki baloba makambo oyo toyokaki ezali na ezanga na maluku bien na mboka ngo kombo ezanga na nsele mobutu aza kosala masikulu kuna tongo tozalaki bana mike koyoka tomoni mpe president ye azosala mwa barisko bilaka epesama mingi ata mokonzi azana esika apesaki ekomi bilaka wana ekomi wapi babai bakomisa yango esika ekozala mpenza bawandomisa mbisi ya malamu tosa ekopesa solution na mboka kolia
yango na lobi bilako mokonzi mboka apesaki bana ya Kisasa na bana ya Kalemi bana ya Goma na Bukavu yango esengeli ke ifale to bandana na kozwa babato oto uti kozwa me yambo ya kosu ya meme na babato to changer structure parce que mokonzi mboka na 50e journée ya pêche ya mboka elongo na ministre oyo azali kokamba milulu ya pêche bazalaki bango nyonso na ntsele ba remetaki ba intra entre zali bilei ya bambisi ainsi que ba materiel oyo esengeli ko conserver mbisi pona kubimisa pona koteka ba bandaki étape par étape ba bandaki na ntsele mokonzo ya ngai watali ma makambo etali koloba mbisi asali deuxième étape na Kisangani apesi pe oyo tikala kozala te na mboka de façon que na niveau ya ba organisation locale bae bako s'en sortir et puis bae bako orienter mais pas si pe ya mboka mingi e ali pêche auto ko benga na moloko apoto illicite pêche illicite e konyokola parce que ndenge bako sala yango e ko boma mbisi na et puis e ko kimisa mbisi na bebale na biso
tango lobi illicite etali mibeko olobi mibeko e umela babongola yango te kasi bino bopesi mwa mayele mpona mibeko ya sika eloko nini kobongwama na mibeko yango mpe ekobima kan
Bon, au moins, il y a une démocratie. Ce qui proposition à Mobeko, il faut que le canal dans le Parlement. Le Parlement va député déjà dans le Mobeko, dans le Maboko. Donc, il y a un débat qui est dans le Mobeko pour que le Mobeko domaine où il tombe la école. Neti ezali moko ya ba mission oyo ya bango ke bana ya Kisasa bana ya Congo ifo balia donc baza obligé ya kokende mwa mbangu pote ba kozongisa makambo na nzela
nini kobongwama
eloko kobongwama eyali ete tokozala na mibeko ya sike kokamba biso parce que mibeko ezoki kokamba biso ebi koorienté te lelo monde se développé makasi tokomi tozo partager ba lac na ba fleuve na baninga mosusu. Donc il faut mibeko oyo ezali ko orienter et pas na biso etambola elongo na mibeko na bango otoye ba départ et d'autres ko lesa ba bana ekolo.
Ezalaka utakala na mibeko ndenge nikolo bambisi kasi bato baza na pasi bazangi minyama ba filet eza na mibeko balandaka yango te basalela ba moustiquaire banda kala bino bokobongola yango mpoeza pasi bokopesa bango biloko mpo babando kosala peshe ndenge esengeli to soki baza na yango te bazwaka ba moustiquaire oyo kutu bapesi bango na ba organisation internationale mpona kobundisa ngungi babandi kopeshi
bango te nauti koyebiso awa ke mokonzi ya mboka na 50e c'était au mois de juin ou juillet 57e anniversaire ya o etali mokolo ya peshe ya koloba mbisi asalaki oyo etikala kosala te apesaki bango materiel oyo nyonso esengeli parce que tobandaki nanu komema bapesheur na structure il faut bazala structure mpo oyebake tokopesa biloko na nani yango tosalaki bapesheur bakomi structure topesi bango biloko esengeli oyo tokobenga biloko intra oyo bapesaka mpona koliesa bambisi topesi bango ba file ya koloba nango mbisi topesi bango ba congélateur na ba groupe électrogène ya kobatela mbisi mpona koyeba te cette fois-ci toyaki na idée ke na niveau local bapesheur bayebisa biso quantité ya mbisi oyo bango bapeshe na quantité ya mbisi oyo bango babimisi mpona kolesa ekolo en attendant bamashine ya minene ya
mbisi ezolimwa na bibale ya Congo toza na lac oyo eza réputé le plus poissonné na mokili mais soki kuna komona na tamu soki kuma pasi ba plastique etonda batu nyonso bamoni ata likolo ya babibale mike na Congo bisika mosusu kokotambola likolo ya baplastike bisika lokola bamangrove esika ebunga bazamba misusu meme na maba Congo zamba elimwa bozosala nipo opesa biyana na biloko wana nyonso
bon tokobunda na yango eyali gouvernement euti kobanda tous en amicolo, deux mois kaka touti ko banda na musala. On tient compte il y a biloko na nyoso parce que koli moyambi.
Et Zalaki Alex Kande, Azali Mopesi Toli, na Maimatali Sembo, na ministère Italie Kolobambisi, Peko Bukola, Bibule Ekolo Congo Démocratique, Matundu Mingi na Binos Bolanda Kibiso, Matundu Mingi na Robert Brast, na Lionel Gaima, Basonga Kibiso, Nzela Yasinga, Pina Antoine Roger Boulamba, Puna Sango, Ezalaki Wabino, Eli Isango.